Procurorul General al României, Laura Codruța Căveși, la discuția de luni. O discuție despre noile coduri penale și de procedură penală, în primul rând, pentru că de asta discutăm cu Procurorul General. S-au redus pedepsele, este discuția zilei, doamna procuror. E bine sau e rău?
Politica penală este făcută de către legislativ. Eu am să vă spun câteva dintre problemele pe care noi ca procurori le putem observa din perspectiva reducerii limitelor de pedeapsă.
Da, poate dăm și câteva exemple. Limitele de pedeapsă scad de la 3 la 12 ani la luare de mită, de exemplu, de la 3 la 12 ani la 2, maxim 7 ani. Pentru trafic de influență la fel scad de la 2, maxim 10 ani cât sunt acum la 1, maxim 5 ani. La abuz în serviciu este dezincriminat abuzul în serviciu în formă calificată. Cum așa? A scăzut corupția în România?
Acest răspuns cred că ar trebui să vi-l dea cei care au făcut acest proiect, membrii comisiilor, ce au avut în vedere atunci când au redus limitele de pedeapsă la infracțiuni de corupție. Problema pe care noi ne opunem este dacă este oportună reducerea acestor limite de pedeapsă la infracțiunile de corupție, atâta vreme cât există o monitorizare pe aceste fapte și mai mult decât atât, în rapoartele făcute de către Comisia Europeană, România a fost deja criticată pentru aplicarea unor pedepse prea blânde în cazul infracțiunilor de corupție.
Bun, și oportună, care e opinia Procurorului General?
Din punctul nostru de vedere, la acest moment și pe acest segment de activitate, respectiv pe infracțiunile de corupție, considerăm că limitele de pedeapsă nu ar trebui reduse atât de mult. Sigur că cei care au întocmit codul au făcut referire la celelalte sisteme europene. Aș da și eu un exemplu aici, pe cel din Slovacia, care este un stat cu o situație similară ca a noastră și în care limita de pedeapsă pentru infracțiuni de corupție este de 4 ani și nu
adică
există
minimul,
da, și nu există posibilitatea aplicării suspendării pedepsei.
Ceea ce în România se întâmplă.
Și, din păcate, în ultimele rapoarte ale Comisiei Europene, unul dintre aspectele pentru care am fost criticați a fost și acest lucru. Cred că aplicarea acestor pedepse ține mai mult de individualizarea pedepsei și nu neapărat de limitele de pedeapsă, dar reducerea limitelor de pedeapsă influențează și termenele de prescripție.
Adică, mai exact.
Mai exact, dacă într-o anumită perioadă de timp dosarul nu este judecat și nu se aplică o sentință definitivă de condamnare, intervine prescripția răspunderii penale și acea persoană nu mai este condamnată pentru fapta pe care a comis-o. În acest caz, chiar dacă noul cod penal menține termenele de prescripție, reducând limitele de pedeapsă, ele se încadrează în alte limite de timp.
Și adică atunci,
mai mici, sigur. Și pentru exemplu pe care dumneavoastră l-ați dat, abuz în serviciul care avea consecințe deosebit de grave, unde era pedeapsa de la 5 la 15 ani, în prezent este o pedeapsă de la 6 luni la 3 ani și există riscul ca foarte multe din dosarele care se află în curs de soluționare la parchete sau la instanțe să se prescrie pe acest motiv.
Este exemplul pe care Hot News l-a dat chiar astăzi și anume cazul primarului din Constanța, Radu Mazăre. În acest dosar s-ar prescrie în 2010. Știu, veți spune, nu discutăm cazuri concrete aici, însă în cazul primarului Mazăre sunt foarte mulți primari, șefi de consilii județene și așa mai departe, cercetați pentru abuz în serviciu. În toate aceste cazuri, prescripția riscă să curgă, mai simplu spus, toți acești oameni cercetați penal, ani de zile de procurorii DNA, au toate șansele, doamna procuror, să scape definitiv de dosar.
Sigur că există acte de urmărire penală care se pot face pentru a întrerupe termenul de prescripție, dar există și prescripția specială, iar în cazurile pe care le-am amintit anterior, indiferent că ele sunt la procuror sau la judecător, dacă aceste limite de pedeapsă vor fi reduse, cu siguranță trebuie să aplicăm și aceste termene de prescripție, dacă acest cod va intra în vigoare în această formă. Deocamdată, termenul de intrare în vigoare, noi nu o să putem să-l știm, pentru că el va fi stabilit în urma dezbaterilor, sigur va fi minim un an de zile până va intra în vigoare, deci se estimează că undeva la începutul anului 2011 acest cod să intre în vigoare, aplicându-se doar după acea dată.
Toate aceste lucruri, reducerea pedepselor, care atrage micșorarea termenului de prescripție și care pot afecta în cele din urmă marile dosare de corupție sau munca procurorilor până la urmă. Toate aceste lucruri nu le-a spus în timpul discutării noilor coduri la Ministerul Justiției de către specialiști, de către universitarii care au lucrat la aceste coduri? Mă rog, avocați, ce-or mai fi fost pe acolo?
Aș vrea să vă explic puțin procedura care s-a aplicat pentru elaborarea acestor proiecte. Atât în Comisia de Cod Penal, cât și în cea de procedură penală, noi am avut procurori care au participat la întocmirea acestor proiecte, procurori care au fost din diferite structuri ale Ministerului Public. Totodată, în aceeași comisie au fost judecători, au fost avocați, au fost profesori universitari. Sigur, noi ca procurori ne-am putut spune punctul de vedere, am putut să ne argumentăm opiniile, însă decizia s-a luat prin vot de către toți membrii comisiei.
Și când le-a spus, domnilor, dacă reduceți pedepsele, să micșorează termenele de prescripție, ne trântiți niște dosare. Ce au zis?
Unul dintre argumente a fost că politica penală nu trebuie să se facă în funcție de cazuri particulare și nu trebuie să plecăm de la cazuri particulare atunci când modificăm legi și că trebuie să avem o politică penală mai blândă, adaptată realităților sociale prezente și principiilor europene.
A spus mai blândă?
Putem spune mai blândă, dacă ne referim doar la pedepse. Sigur, că micșorând pedepsele...
Se justifică asta? A scăzut nivelul corupției din România? A scăzut infracționalitatea în România?
Nu, eu am motivat la începutul interviului că, din punctul nostru de vedere, pe acest segment de infracționalitate ar corupție, având în vedere că suntem și monitorizați, nu considerăm că este oportună. Dar, revin, opțiunea
argumentul ăsta că suntem monitorizați, speram să nu-l aduceți. Că suntem sau nu suntem monitorizați, nu ar trebui să facem
Ultimele rapoarte de țară, printre criticile care ne-au fost aduse, aplicarea unor pedepse blânde în cazul infracțiunilor de corupție a fost o critică frecventă în ultimele rapoarte. Este normal să aduc în discuție acest argument, pentru că toți ne dorim ca de la anul sau cât mai repede să mai fim monitorizați pe justiție.
Să știți că l-am auzit pe ministrul Predoiu spunând, domne, am redus pedepsele pentru că oricum judecătorii dădeau pedepse mici. Asta e un argument valabil?
Eu nu aș comenta ce a spus ministrul justiției și, repet, politica penală nu o fac procurorii, însă sarcina noastră este să aducem în discuție acele probleme care, sau să aducem în dezbaterea publică acele argumente pe care noi le considerăm oportune sau nu atunci când se modifică legi atât de importante. Pe aplicarea pedepselor în cazurile de corupție, chiar dacă limitele în prezent pentru infracțiunea care ați dat-o ca și exemplu, abuzul în serviciu, este de 15 ani, eu n-am văzut personal o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru o astfel de faptă. Este și o chestiune care ține de individualizare, nu neapărat doar de limitele de pedeapsă.
Bun, până la urmă n-am înțeles pe ce bază s-au redus pedepsele în România.
Cred că este un răspuns care trebuie să vi-l dea cei care au conceput și care au alcătuit acest proiect.
Nu, l-aștept și de la dumneavoastră, pentru că a spus că ați avut reprezentanți în comisie și cel puțin cred că ați avut acces la discuțiile din acea comisie, de la Ministerul
Sigur
Justiției.
Sigur că da, în principiu motivele care au fost invocate de către membrii comisiei au fost că în Europa și politica penală trebuie să fie un pic mai blândă datorită realităților juridice care sunt în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Bun, da.
Deci sunt argumentele comisiei. Îmi cere să vă dau explicații pe ce a făcut comisia. Mi-e puțin mai greu. Eu vă spun ce au transmis procurorii care au participat la aceste discuții. Știu că și la elaborarea codului de procedură penală au fost foarte multe discuții, mai ales acolo unde erau chestiuni ce priveau atribuțiile procurorilor. Spre exemplu, dacă mandatul de aducere să fie emis de către procuror sau să fie emis de către judecător. Ori noi am avut în comisie trei procurori care sigur aveau doar un singur vot și s-a discutat foarte mult cu privire la atribuțiile pe care trebuie să le aibă procurorii și mai mult decât atât sunt niște principii generale care au fost asumate prin hotărâre de guvern și de la care membrii comisiei nu au putut să se abată.
Laura Codruța Căve și procurorul general al României a spus în timpul discuției online cu cititorii Hot News că veți trimite un set de observații la Ministerul Justiției, că le veți face publice pe site aceste observații la codul penal și codul de procedură penală. Ce veți propune mai exact? Veți propune ridicarea nivelului pedepselor, reincriminarea unor pedepse care prin noile coduri au fost dezincriminate?
În primul rând, aș vrea să vă precizez că am cerut puncte de vedere de la absolut toți procurorii care lucrează în Ministerul Public. Segmentul de combatere a corupției nu este un segment majoritar în ceea ce privește activitatea noastră, dar este un segment extrem de important. am să aștept ca procurorii să-și facă puncte de vedere, nu numai neapărat pentru a ridica limitele de pedeapsă sau a vedea dacă pedepsele sunt suficient de mari sau nu. Trebuie să ne uităm la conținutul infracțiunilor, la modul în care ele sunt incriminate, la modul în care sunt definite anumite noțiuni. Știu că a fost o dezbatere publică pe noțiunea de funcționar public și au existat opinii potrivit cărora ar fi dezincriminată corupția în sectorul privat. Sigur că trebuie revizuit modul în care această noțiune de funcționar sau funcționar public este definită în cod și acestea sunt elementele pe care noi ne vom axa. La fel și la codul de procedură
penală. Dar dumneavoastră
personal,
ce credeți? Corupția în sectorul privat ar trebui reincriminată?
Deocamdată nu este dezincriminată. Există un mod diferit de definire a termenului de funcționar și care poate crea confuzii. De aceea cred că trebuie revăzut textul incriminator al tuturor faptelor. Mai există, spre exemplu, o problemă a incriminării infracțiunilor de corupție. O parte din infracțiunile prevăzute de legea 78 au fost preluate în noul cod, alte parte dintre infracțiuni nu au fost preluate, de unde a existat și confuzia că acele infracțiuni ar fi dezincriminate. Dar nicăieri în proiectul codului penal nu scrie că legea 78 va fi dezincriminată. Și atunci toate aceste probleme pe care noi le avem ar trebui lămurite și ar trebui revizuite. Sigur, punctul nostru de vedere va conține argumente în favoarea opiniilor pe care noi le vom avea și le vom înainta atât la Ministerul Justiției cât și la Parlament.
Ați ales la un moment dat exemplul Slovaciei, unde nu se dau suspendări în cauze de corupție, deci nu se pronunță sentințe cu suspendarea. Credeți că asta ar trebui să se întâmple și în România?
Pentru infracțiuni de corupție care sunt extrem de grave, cred că așa ar trebui să se întâmple și în România, pentru că atunci nu ar mai exista discuții cu privire la individualizarea pedepselor, nu ar mai exista discuții contradictorii între procurori sau judecători dacă sancțiunile sunt prea blânde sau sunt prea aspre.
Trecem mai departe la discuția legată de puterile procurorului general. Am văzut în timpul discuției online cu cititorii Hot News, a spus că nu aveți pârghii pentru a sancționa procurorii care nu-și fac treaba. Înțeleg de la ministrul justiției Cătălin Predoiu că e în lucru la minister un proiect care să va dea puteri sporite. E adevărat?
Nu am informații cum va suna acel proiect. Pot să vă spun că doar că lucrăm la o propunere pe care o să înaintăm ministrului de justiție și într-adevăr dorim să ne fie conferite atribuții în ceea ce privește acțiunile disciplinare.
Mai exact.
Și nu neapărat procurorului general. N-aș vrea să înțeleagă că dacă deții o astfel de funcție, este absolut obligatoriu să și sancționeze procurorii, dar orice conducător de unitate, orice procuror șef din unitățile Ministerului Public ar trebui să aibă pârghii. Degeaba constați că un procuror este ineficient și că nu-și face dosarele la timp, degeaba constați că încalcă în mod repetat regulamentele și codul deontologic când nu poți să faci nimic. Sigur, poți să constați să trimiți o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii, dar dacă ai o calitate de manager, atunci trebuie să ai și pârghii ca să poți interveni.
Ce pârghii doriți să aveți mai exact?
V-aș da un exemplu simplu. Procurorul general nu este titular al acțiunii disciplinare. Eu nu pot să exercit acțiunea disciplinară. Mai mult decât atât.
Păi și în cazul, să puteți dumneavoastră sancționa procurori?
Nu neapărat eu personal. Sporirea atribuțiilor nu este doar pentru procuror general, ci pentru toți cei care au funcții de conducere în Ministerul Public. V-aș da și un alt exemplu aici. Sunt situații în care formulăm sesizări la Consiliul Superior al Magistraturii și în care solicităm să facă verificări cu privire la conduita sau cu privire la modul în care procurorii au înțeles să-și exercite activitatea. De multe ori astfel de sesizări sunt clasate. Nu există niciun fel de cale de atac la aceste clasări și ați avut exemplu de la Vișeu de sus, când la solicitarea procurorului general o sesizare a fost clasată pe motiv că cel care a făcut sesizarea era anonim, iar ulterior, după ce mass media a scris mai multe zile și au fost emisiuni la televizor pe acest subiect, Consiliul Superior al Magistraturii s-a sesizat din oficiu și a făcut totuși acea verificare.
Deci spuneți așa, șefii din parchete, inclusiv procurorul general, ar trebui să aibă puteri în ce privește sancționarea magistraților care nu-și fac
treaba. Nu-mi place cum sună termenul de puteri, mi-ar place mai mult
atribuții. Sau atribuții.
Exact, da.
Ceea ce
Hai să vă dau un exemplu simplu. Mă întreb, de ce un conducător de unitate care constată că un procuror în mod repetat nu vine la serviciu sau nu soluționează dosarele în termen, nu poate să aplice o sancțiune ușoară, cum este, de exemplu, mustrarea?
Da, aici nu e cu dus întors?
Nu, sancțiunile pe care le aplică conducătorii din parchete pot fi atacate sau, mă rog, asta este ideea noastră, ar putea fi atacate la Consiliul Superior al Magistraturii.
Pentru că procurorii va putea spune, bun, independența mea riscă să fie afectată în acest fel. Superiorul ierarhic are biciul în mână și mă sancționează în mod abuziv ca să dau o soluție sau într-un anumit dosar.
Independența procurorului există atâta vreme cât el respectă legea. Independența procurorului trebuie să fie doar o independență investigativă, așa cum spune legea.
Dar, dumneavoastră, de ce simțiți nevoia să aveți atribuții sporite în sancționarea magistraților?
Pentru că de fiecare dată când un procuror nu-și face treaba sau când sunt probleme cu anumite dosare sau cu modul în care au fost instrumentate dosare, de la mine se cer răspunsuri. Întotdeauna când ceva nu merge bine în Ministerul Public, procurorul general este întrebat de ce nu merge bine. Uitați-vă și pe comentariile de astăzi, foarte mulți procurori, foarte mulți cititori de noastră, de ce nu-i sancționez pe cei care sunt ineficienți, de ce nu-i dau afară din sistem pe cei care încalcă legea? Deci, din moment ce conduci o instituție și răspunzi pentru toată activitatea ei, trebuie să ai și pârghii.
Bun, dar când legea pune astfel de pârghii în mâna procurorului general, n-ar fi bine să fie schimbată și modalitatea de numire? Vă întreb. Pentru că acum procurorul e numit politic.
Bun, pot să treacă aceste atribuții atât la procuror general, cât și la ceilalți conducători de unitate. Eu n-aș spune că procuror general este numit politic.
De un ministru al justiției care e numit politic.
Sigur, se dă un aviz ministru de Consiliul Superior al Magistraturii care este garantul independenței justiției.
Un aviz care e consultativ.
Da, am văzut diverse discuții că propunerea ar trebui să plece de la Consiliul Superior al Magistraturii, dar să nu uităm, Consiliul Superior al Magistraturii este un organ colegial care nu poate să decidă cu privire la modificări simple ale regulamentelor sau care ia 6 luni de zile până aplică sancțiuni în cazul unui procuror. Mă întreb cât de ușor va fi să găsească un procuror general să facă o procedură de numire pentru un procuror general și aici discut independent de mandatul pe care le-am eu.
Mă întorc puțin la modificările din noul cod penal, pentru că mai avem o controversă despre care n-am discutat, însă e extrem de importantă. Biserica Ortodoxă, doamna Cuveși, protestează energic împotriva dezincriminării prostituției și incestului, spunând așa într-un comunicat, sunt totalmente contrare vieții și demnității poporului român. S-au grăbit legiuitorii în acest punct?
Cred că ar trebui să vedem nota de fundamentare și să aflăm ce au avut în vedere membrii comisiei când au dezincriminat această infracțiune. Noi o să analizăm
dar
cu ocazia observațiilor.
Ce spuneți că sunteți totuși procurorul general și acum știți dacă ăsta e un fenomen în România, incest, prostituție.
Pot să vă spun că
dacă e cam de vreme, nu e prea de vreme.
Privește infracțiunea de prostituție conform statisticilor, în ultima perioadă nu a mai fost un număr atât de mare de infracțiuni care au fost constatate, repet, strict din perspectiva statisticilor și au fost și foarte multe discuții cu privire la conținutul infracțiunii de prostituție, pentru că o parte din aceste activități se regăsesc în legea specială privind combaterea traficului de persoane.
Dar la incest? Sună cam ciudat, dezincriminarea incestului.
La incest, sigur că sunt cauze penale în lucru. Pot să vă spun că în ultimii ani infracțiunile constatate și care au fost investigate de către procurori a rămas constant. N-aș putea să vă dau o cifră exactă acum pentru că nu am statisticile la îndemână.
Nu puteți evalua.
Sigur, noi o să verificăm și acest aspect. Vom verifica și nota de fundamentare și cu siguranță o să facem observații și cu privire la aceste probleme.
Dacă ar fi să faceți o evaluare generală, vorbesc de codul penal și codul de procedură penală, ce ați spune despre cele două texte trimise în Parlament?
Aș spune că sunt perfectibile. Și aș spune că o dezbatere cât mai amplă și cât mai activă din partea tuturor celor care au cunoștințe juridice ar fi binevenită, pentru că sunt două proiecte care ne vor influența în mod evident activitatea, vor fi legile cele mai importante pe care sistemul judiciar le are, motiv pentru care la prezentarea raportului de activitate al Ministerului Public am cerut procurorilor să fie foarte activ în acest domeniu. Cred că în această perioadă, când are loc dezbaterea în Parlament și când ele sunt puse și în dezbatere publică, cred că trebuie să fim cu toții foarte activi, să studiem cu mare atenție toate dispozițiile care sunt în aceste două proiecte, astfel încât atunci când ele vor fi adoptate să aibă forma juridică cea mai potrivită și pe care noi să o putem aplica cu ușurință.
Laura Codruța Căveș și Procurorul General al României. Ultima chestiune foarte pe scurt. Am văzut că din 23 martie, dacă nu mă înșel, organizați un summit al procurorilor și în presă a fost criticată că cheltuiți o sumă foarte mare pentru un astfel de summit, vreo 37 de miliarde, e corect?
Suma care ne-a fost alocată este de 800 de mii de euro. Ne-a fost alocată printr-o hotărâre de guvern. Deocamdată toți acești bani nu au fost cheltuiți, însă aș vrea să vă spun că este un eveniment istoric pentru Ministerul Public și de ce nu și pentru România. Nu este un summit doar al procurorilor, este un summit al procurorilor generali din lume. Un summit care va aduce României, pe lângă notorietate, și alte beneficii, cum ar fi înființarea unui secretariat general permanent care va funcționa la București.
La ce și ne folosește acest secretariat?
Ne va folosi, pentru că în momentul în care procurorii se va pune, spre exemplu, când se va pune în discuție statutul procurorilor și cum ar trebui să fie sistemul de procuratură, vom avea expertiza și experiența acestui summit la care, repet, participă procurorii generali din 112 țări ale lumii. Deci este cel mai important for al procurorilor generali. Mai mult decât atât, dacă ați spus problema de cheltuieli, pot să vă spun că delegațiile care vor veni, datorită cheltuielor de cazare, de transport, datorită zilelor pe care le vor petrece în București, vor cheltui mai mulți bani decât am investit noi în organizarea acestui summit.
Și chiar ultima chestiune, că tot vorbim de procurori. Am văzut în Monitorul Oficial, doamna Chioveș, și în ultima vreme un val de pensionări. Ce se întâmplă?
Există mulți colegi care și-au depus aceste cereri de pensionare pentru că îndeplinesc
condiții.
Așa, în
ultima lună,
din
două,
evidența
trei.
Pe care noi avem în luna ianuarie avem scoase decizii de pensionare, 160 de decizii de pensionare în întreg Ministerul Public. Deci procurori care și-au scos decizia de pensionare în vederea pensionării.
Mai mult decât de obicei?
Până în acest moment n-aș putea să spun că a crescut îngrijorător numărul celor care doresc să se pensioneze, însă au fost mai multe discuții cu privire la modificarea legii privind pensionarea anticipată a magistraților și sunt foarte mulți colegi care probabil își vor depune cererile de pensionare. Până în acest moment eu nu am văzut un astfel de proiect de lege și nu cred că procurorii își vor depune cererile de pensionare într-un ritm mai accelerat decât a fost până acum.
Vă mulțumim, a fost Laura Codruța Chioveș, procurorul general al României, la discuția de luni.